Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 7 годинов раницы у Праской студы новинов Сергей Навумчик. Витаю всех, кто долучился до нашего эфира. У эфира выпуск новинов. Президент США Барак Обама у программной промове в Москве заявил, что США и Россия не призначены для того, как стать антагонистами. На другий день своего визита в Москву Обама у выступе перед студентами Российской экономической школы подкреслил, что США и Россия имеют шмат агульных интересов. Ранее он встретился с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Позднее пришла встреча Обамы с представниками российской оппозиции и правооборонцами, у тем лику с старшинами солидарности Борисом Немцовым и Гарри Каспаровым, керовником «Яблока» Сергеем Митрохиным, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Сирот обмеркованных питаний была справа ЮКОСа, обмежевание свободы слова Украине и отсутность свободных выборов. Оппозиционеры передали президенту США спис российских политичных зневоленных. Сегодня в итальянском городе Лаквилла распочинается трехдневный саммит Великой Восьмерки. Головной темой будет всесветный экономический кризис. Папа Римский Бенедикт XVI закликал удельников саммита принять жесткие правила для всесветной финансовой системы. Бразилия, Китай и Индия, представники яких запрошенные на саммит, пропоновывают створить новую резервовую валюту замест американского доляра. Россия, якая выходит в Великую Восьмерку, подтримала эту пропонову. Тем часом президент Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао отмовился удельничать у саммите у Италии и вернулся у Китай с причины ситуации у Синьцзяо-Уйгурском автономном регионе. Тут у авторок протягивались этничные конфликты помеж уйгурцами и китайцами, которые складают большинство у провинции. Улада Китая вели комендантскую годину. У неделю у вынику демонстрации уйгуру и наступных хваливаний загинули больше за 150 человек и больше за 800 были поранены. У авторок сутыкнения протягивались. У Лос-Анджелесе отбылась мемориальная церемония, присвеченная Майклу Джексону. Аудиторию глядачов мемориального концерта по всем свете оценивают у больше за 180 миллионов человек. У Индонезии начались президентские выборы. По воде социологичных опытаний фаворитов выборчей кампании является дейный президент краины Ютхайона. Президент Франции Николя Саркози запотребовал вызволить громадянку Франции, арештованную у Иране. Саркози назвал выставленные ей обвинувачению шпионажа абсолютной фантастикой. Министерство замежных справ Франции поведомило, что 23-годовая женщина, имя якой не поведомляется, была арештована на минулом тыдне перед самым отъездом из Ирана, где она училась 5 месяцев. Иншие подробности справы покуль неведомые. Вы слухали выпуск новинов. Ну а зараз протяг передачи «Ваша свобода», выники авторка.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи авторка, близ-анализ и шматшего иншего. Але найперш короткий прогноз надворья на середу 8 липеня. Синоптики прогнозуют у ночи месцами, а у день на большей территории краины короткочасовые дожди на вольнице. У поособных районах моцные залевы. Температура поветра у ночи плюс 12-18, у день 20-26 градусов тепла. На паудневом усходе до 28 градусов тепла. А зараз Алена Тиханович за глядом новинок авторка, связанных с Беларусью.
Осиповецкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Молодевого активиста обвинуватели у порушении правил отбытия ранейшего покарания, до якого он был осуждены по справе 14. На суд у Осиповича приехали десятки поплечников Артема, серед их так само лидер молодого фронту Змитер Дашкевич. Сегодня у Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы «Ник и такси», где до своего арешту працевал Миколай Утухович. На фирме был проведен пиратрус. По воле правооборонца Олега Волчака у затримании Людмилы Паренской брали удел супрацовники спецподразделения «Алмаз». При меркаванні у парламентской ассамблеи АБСР резолюции, якая осуджая нацизм и сталинизм, белорусская делегация своей позиции не выявила. Нина Мазай поведомила нашему радио, что она не брала удела у голосовании. На Могилевщине неузабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения с молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланаваныя беларуска-расійскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў аб закупках тэхнікі расійскай вытворчасці.
Алена Ціхановіч пра навіны 7 ліпеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. У Беларусі новы палітвязень. Асіповіцкі суд пакараў актывіста маладога фронту Артёма Дубскага пазбаўленнем волі тэрмінам на 1 год за парушэнне правілаў адбыцця пакарання ў справе 14. Артёма ўзялі пад варту ў судовай залі пасля агалошвання прысуду. На судзе ў Асіповічах была Любоў Лунёва.
Артём Дубский одразу после вынесения присуду ледь стримливал свои эмоции.
Ну что, позорный приговор, ну, режим показал вновь свое лицо который раз. Живи Беларусь.
И он так прокомментовал судовое решение.
Не глядя на то, что у нас зараз так званая либерализация проходит, вот этот присуд, он вельми яскраво показывает, что человек, який приехал на Беларусь и хотел вырешить все питания, все дорожности, которые возникали под час и за его отъезда, столкнулся с тем, что было створено некое видовочность в решении этих питаний, но сам же он отримал термин. Ну, а по-другому, мне вельми крыльно, что соправданные некие там злочинцы под час амнистии выходят на свободу, это сейчас как простых людей, которые хотели разобраться, что до чего зачиняют.
Артём Дубский, адбыцця пакарання ў справе 14 меў заўвагі ад супрацоўнікаў міліцыі. Яму пачалі пагражаць крымінальнай справай за тое, што двойчы не саспелі хлопца дома. Акрамя таго, супраць Артёма распачалі крымінальную справу за карыстанне чужой сім-карткай для выхаду ў інтэрнэт. Артём з'ехаў ва Украіну, а 13 лютага яго затрымалі на беларускай мяжы і завезлі ў бабруйскі следчы ізалятар. У красавіку Артёма без тлумачэння прычынаў адпусцілі. Суддзя заслухала паказанні сведак міліцыянтаў, якія давалі блытаныя паказанні, спасылаючыся на тое, што не памятаюць, пры якіх абставінах складалі рапарты. Тое, што спагнанне за парушэнне правілаў адбыцця пакарання можа даваць толькі кіраўнік міліцыі, інспектары не ведалі. На пытанне суддзі, чаму не карыстаюцца кодэксам, яны адказвалі, што выконваюць выключна інструкцыі. Паплечнікі Артёма Дубскага, якіх было ў судовай залі некалькі дзесяткаў, не чакалі, што хлопцу надзенуць кайданкі пасля вынясення прысуду. Актывістка маладога фронту Таццяна Шапуська прыехала на суд разам са сваімі паплечнікамі.
Наш прыезд туды гэта перш-наперш знак і сімвал салідарнасці і сімвал падтрымкі нашаму сябру. Кожны чалавек, які трапляе пад крымінальную справу, больш за ўсё, неабходна маральная падтрымка, што мы ім сёння далі. Мы перажываем за Артёма Дубскага, таму што гэта яго на трэцяя крымінальная справа, і мы будзем імкнуцца усімі сіламі яго падтрымліваць.
Дзяўчына Артёма Дубскага прыехала на суд з Кіева. Яна не магла стрымаць слёз у судовай залі. Маці Артёма супакойвала дзяўчыну як магла. Палітыкі лічаць, што жорсткі прысуд цалкам умяшчаецца ў рамкі палітыкі беларускіх уладаў, гаворыць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Гэта справа сведчыць яшчэ раз пра дакладную тактыку рэжыма браць заложнікаў і адпускаць іх за пэўныя паступкі прэферэнцыі. От взялі заложнікі, взялі сёння, прыехалі, конгрэсмены з США адпусціў. Ну, а наступны раз трэба ж таксама з кім-то гандлявацца. От яшчэ аднаго заложніка взял, там яшчэ ўтыхою заложнікі всего сабралі. Тактыка рэжыма браць заложнікі сваіх грамадзянаў і потым прадаваць іх заходніку за тую ці іншую цану, на якую згандлюцца.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне.
Дзеянні ўладаў сведчаць пра тое, што мы казалі даўно. Робіцца імітацыя лібералізацыі. Але ўлада не можа нават пайсці на тое, каб не было хаця б фармальна палізняволены. Таму што хоча захаваць у грамадстве страх. Каб людзі ведалі, што ёсць грамадзяне Беларусі, якія сядзяць за тое, што хацелі дэмакратыі і нешта рабілі для яе. У нас вот так часта бывае. Некалькі чалавек сядзяць, а 10 мільёнаў баяцца. Вось улады і хочуць надалей захоўваць такую сітуацыю.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч сам 2 гады таму быў пакараны пазбаўленнем волі за парушэнне правілаў адбыцця пакарання на хіміі за палітычнае графіці.
Лічу гэты прысуд абсолютно беспрэцэдэнтным, бо нават улічваючы тое, што беларускія ўлады прызнаюць пра лібералізацыю, такія прысуды абсолютно немыслімыя. І менавіта па такім жа артыкуле судзілі мяне 2 гады таму, прысудзіўшы 1.5 гады, але мяне выпусцілі праз 1.5 месяца. Натуральна, што і зараз мы будзем чакаць менавіта такіх жа дзеянняў з боку беларускіх уладаў, і мы будзем патрабаваць ад сусветнай супольнасці, грамадскасці падтрымаць Артёма Дубскага Дубскага, патрабаваць ад беларускіх уладаў ягонага вызвалення.
Паводле дзяржаўнага абвінавачання Артёму Дубскаму заставалася адбываць пакаранне абмежаваннем волі ў справе 14 яшчэ 1 год, 9 месяцаў і 28 дзён. Але адвакатка Артёма Тамара Сідарэнка ў судзе пералічыла тыя дні, што хлопец знаходзіўся пад вартай, і паводле яе падлікаў ён адбыў палову тэрміну.
Рэпартаж Любові Лунёвай. Прысуд Артёму Дубскаму каментуюць наведнікі сайту «Свабоды». Алесь. За што няўжо нельга штраф было даць? Вунь забойцаў, дык Лукашэнка наагул пажадаў адпусціць. А тут, ну і краіна. Наведнік ЛВ. Артёмка, трымайся. Працягваем праграму. Стала вядома пра яшчэ аднаго затрыманага ў справе прадпрымальніка з Ваўкавыску Мікалая Утуховіча. Гэтым разам затрыманне прайшло ў Менску. Падрабязнасці ў Алега Груздзіловіча.
Ветэрана вайны ў Афганістане Мінчука Канстанціна Уланава затрымалі 7 ліпеня як падазронага ў справе Мікалая Утуховіча. Пра гэта на тэлефон аўтаадказнік «Свабоды» паведаміла спадарня, якая назвалася жонкай афганца Тацяны.
Сёння ў 8:45 у кватэры быў зроблен обыск, і яго арыштавалі і звезлі ў галоўнае ўправленне па барбе з арганізованай прэступнасцю па делу Аўтуховіча, да якога ён не мае ніякага дачынення. Акрамя таго, што ён падтрымліваў галадоўку 4 гады таму, калі Аўтуховіч бароўся за свае правы.
Паводле жонкі афганца ў затрыманні бралі ўдзел 7 чалавек. Яны забралі паляўнічую стрэльбу Уланава, якая зарэгістраваная і захоўвалася належным чынам, а таксама фотаздымак, дзе Уланаў зняты разам з Аўтуховічам. Пятрус правялі таксама на лецішчы, але ніякай выбухоўкі ды іншай зброі ў яго не знайшлі, кажа Тацяна Уланава. Праабаронца Алег Воўчык асабіста ведае Канстанціна Уланава. Ён вайсковы пенсіянер, яму 57 гадоў. У 2005 годзе Канстанцін Уланаў на заклік афганцаў браў удзел у галадоўцы салідарнасці з Мікалаем Туховічым, якая праходзіла ў офісе прытрымальнікаў у Ваўкавыску. Канстанцін ездзіў у Ваўкавыск, там фатаграфаваўся з Туховічым на памяць, але па маіх звестках з таго часу яны не сустракаліся, мяркуе Алег Воўчык. Вось як ён каментуе затрыманне Уланава.
После того, как присоединили дело о поджогах гранатометы, мы поняли, что с афганцы будут сейчас делать какую-то вооруженную бригаду, которая тут чуть не занимается взрывами, поджогами. Но хотят найти каких-то крайних за прорехи. И мы видим, как Лукашенко отреагировал, когда сказал, что по делу о взрыве 4 июля не найдено людей, что плохо работают. Они выбрали самый простой способ обывателю сказать, вот видите, афганцы опыт имеют, вот они все организовывали. Спихнуть на афганское движение.
Олег Волчек не выключает, что перестет Аутуховича и Уланова есть помста из-за их громадянскую позицию. Праабаронца нагадал, что Аутухович и Уланов, якія мають баявыя ўзнагароды, нядаўна адмовіліся ад юбілейных медалёў, якімі ўрад узнагародзіў усіх афганцаў да 20-годзя вываду савецкіх войск з Афганістану. Вядома, што адмаўляючыся ад узнагароды, Аўтуховіч запатрабаваў вярнуць афганцам адабраныя льготы і прыраўняць іх да ветэранаў Вялікай айчыннай вайны. У Міністэрстве ўнутраных справ не каментуюць затрымання Канстанціна Уланава.
Алег Груздзіловіч з Менску. Канстанцін Уланаў стаў пятым затрыманым у справе Аўтуховіча. 9 лютага разам з прадпрымальнікам арыштавалі жыхароў Ваўкавыску Юрыя Лявонава Владзіміра Асіпенку. А 7 ліпеня ў Ваўкавыску была затрымана Людміла Парымская, дырэктарка фірмы «Ніка таксі», дзе працаваў да арышту Мікалай Аўтуховіч.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць «Радыё Свабода» праз наш сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Міністэрства спорту і турызму прапануе ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Пра гэта заявіў новы міністр спорту Алег Качан у аўторак у Менску на паседжанні прэзідыуму Савету міністраў. Наколькі рэальна і фінансава абгрунтаваная ёсць такая прапанова? Ці можна яе назваць чарговым крокам Менску насустрач Еўразвязу? На гэта і да іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Бліц-аналіз «Свабода». Насколько реальной и финансово обґрунтованной является эта пропанова Министерства спорта? Не секрет, что в Беларуси, как и в шерегу інших краинов, доходы от отримания визов идут в бюджет и в том лику на утримание белорусских дипломатов за межой, на утримание выдатков Министерства замежных справ. Ці гэты магчымый крок несе позитивные аспекты от того, что приедут туристы и больше будем грошей в белорусский бюджет?
Я думаю, что как раз гэтымі причинами павелічэння прибытков у бюджете обумовлюється такая пропанова міністра. Мне падаецца, что сёння Беларусь не з'являється галоўнай, так бы мовіць, мэтаў призначэннем для шмат якіх европейских туристов. Я хотел бы звернуть увагу, что размова ідзе про організаваных туристов, а не просто про громадяна Украины развязу, якія хотели бы наведать Беларусь. Беларускі улады у таким выпадку пропануючи такую речь, что все ж таки хочуть покидать для себе механізмы контролю за ситуацией. Але увогуле гэты крок, параўнальна з тым, что было раней, ён позитивный. Треба сці далей, треба використовувати розные махчимости, каб Беларусь сприймалася як открытая и приязная до всего свету країна.
Ці не ёсць таксама некая палітычная падаплёка ў гэтым кроку, ці можна яго расцэніць як чарговы крок Мінску на сустрэч еўразвязу, бо не толькі на некіх дамовах трымаецца, скажам, супрацоўніцтва, але і на каких кроках?
Невядома, якое будзе канчатковае рашэнне, але я думаю, што так проста ініцыятыву міністр не будзе браць сам па сабе. Гэта прапанова, думаю, што ўжо узгаднялася. Пазітыўны сігнал у бок еўрапейскага звязу для беларускіх уладаў вельмі важны. Им хочется, каб картинка не была такой чорно-белой, и они хочуть показывать, что они готовы робить пэўныя кроки. В политическом сэнсе гэты крок довольно выверны, покольки ён подразумевает, что европейский звяз мусіць штосьці зрабіць у отказ так само. Мы ведаем, наколькі балючае пытанне визов для беларускіх грамадзянаў. Варто было б чакаць, что европейский звяз так само на гэта мог бы адрэагаваць.
Украина пэўны час тому увела бесплатные визы для грамадзян еўразвязу і спадзявалася на нейкі адказ, але пакуль украінцы плацяць за візы ў Еўропу, ці можа такі досвід, ну, у пэўным сэнсе напалохаць афіцыйны Мінск?
Мне падаецца, што Украіна ў кожным разе выйграе, калі зважаць на колькасць турыстаў, якія прыязджаюць у краіну, карыстаючыся гэтым безвізавым рэжымам, і калі зважаць на колькасць грошай, якія яны там пакідаюць. Праўда, што пытанне візавае, як я казаў, яно вельмі балючае, і еўрапейскі звяз, мне здаецца, сёння не вельмі гатовы, каб пайсці вельмі далёка ў гэтым кірунку. Максімальна нават, што можна чакаць, пачнецца абмеркаванне паміж беларускімі ўладамі і еўразвязам прыняць дамовы аб спрашэнні візавага рэжыму і аб рэадмісіі, гэта значыць аб прыняцці нелегальных эмігрантаў. Толькі пасля гэтага варта было б чакаць, можа быць, што еўрапейскі звяз пагодзіцца на зніжэнне коштаў за візу. А да дакляраванага ўсходнім партнерствам безвізавага рэжыму яшчэ, я думаю, трэба зрабіць будзе даволі шмат крокаў.
Палітолаг Алесь Лагвінец, з ім гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Мінску 266-39-52.
Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет нет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем ваших меркаванья у телефоноите. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу взялі пад варту. Моладзевага актывіста абвінавацілі ў парушэнні правілаў адбыцця ранейшага пакарання, да якога ён быў асуджаны па справе 14. Ва аўторак у Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі», дзе да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалай Тухович. Беларуская делегация парламентской ассамблеи БСЭ публично не подтримала резкую позицию российской делегации подчас принятия резолюции про объединение поделенной Европы. В этом документе осуждаются два тоталитарные режима 20-го стагодия – сталинизм и нацизм. У эфире «Ваша свобода. Выники дня».
Доследы свободы.
Хатнія жывёлы дапамагаюць жыць не толькі звычайным людзям, але і тымі, хто імі кіруе. Напрыклад, прэзідэнты США маюць традыцыю трымаць у Белым доме сваіх сабак. Вось і амерыканскі кіраўнік Барак Абама прапісаў там паўгадавое шчаня партугальскага воднага сабакі па мянушцы Бо. А ці вызначаюцца сімпатыямі да братоў меншых кіраўнікі іншых дзяржаваў, высвятляў Ігар Карній.
Традыцыя прапісваць у Белым доме сабаку належыць амерыканскаму прэзідэнту Гары Труману, які аднойчы заявіў: «Калі хочаш, каб у цябе быў сябра ў Вашынгтоне, завядзі сабаку». Папярэднікі Барака Абамы, Білл Клінтон і Джордж Буш малодшы, мелі ў гаспадарцы не толькі сабак. У Клінтонаў, апрача лабрадора Бадзі, быў яшчэ кот Сокс. У Бушам два сабакі. Англійскага спаніэля па мянушцы Спот давялося ўсыпіць за старэчых хваробаў на 16-м годзе жыцця. Спот праславіўся тым, што быў адзіным сабакам, які жыў у Белым доме пры дзвюх адміністрацыях, бо нарадзіўся яшчэ ад сабакі Буша старэйшага. А вось шатландскі тэр'ер Барні даседзеў прэзідэнцкі тэрмін Буша малодшага і пераехаў разам з гаспадарамі ў Тэхас. На тэхаскім ранча, дарэчы, Бушаў сустракала іх найлюбімая карова Афелія. У гэтым сэнсе Буш не адзінокі. Дзеля кар'еры ад каровы вымушаны быў адарвацца Аляксандр Лукашэнка. І хоць абавязак абслугоўвання буйной рагатай жывёліны ляжаў збольшага на жонцы Галіне Радзівонаўне, але яшчэ некаторы час пасля абрання прэзідэнтам карова Мілка забяспечвала сям'ю Лукашэнкаў малаком. Праўда, урэшце статус прымусіў адмовіцца ад хатняй гаспадаркі ў Рышкавічах, і цяпер Лукашэнка безжывёльны. Правда, неяк ён прызнаўся, што можа пасядзець з вудай на культураным возеры ў жылой рэзідэнцыі. Аднак наўрад ці безязыкая рыба заменіць ката ці сабаку. А вось у Ратамцы гадуецца арабскі скакун, падараваны на 50-годзе Лукашэнкі ранейшым прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Кажуць, што той конь не адзіны і побач стаяць іншыя, атрыманыя ўдар ад кіраўнікоў усходніх краінаў. Ужо згаданы Владзімір Пуцін прынёс моду на жыўнасць у Крэмль. Пуцінскага лабрадора коні, дзякуючы тэлевізару, ведала ўся Расія. Дарэчы, упершыню перамовы на трох адбыліся якраз з удзелам Аляксандра Лукашэнкі. У 2005-м Пуцін, Лукашэнка і коні сустрэліся ў Сочы. Прычым коні не толькі прысутнічаў пры перамовах, але і суправаджаў лідараў на шпацыры. Дарэчы, застаецца загадкай, куды падзеўся іншы незвычайны крамлёўскі жыхар. Белая каза Каска, якую падараваў Пуціну на Новы год мэр Москвы Юрый Лужкоў. Апроч таго, у Пуціна цэлая калекцыя коней, падараваных лідарамі рэспублік Расійскай Федэрацыі. А вось новы гаспадар Крамля сабачую традыцыю не падтрымаў. Прынамсі, на публіцы Дмітрий Мядзведзеў усё больш з жонкай. Хоць вядома, што ў прэзідэнцкай сям'і жыве кот Дарафей сібірскай пароды. Корэспандэнт маскоўскай тэлекампаніі ТВЦ Дзяніс Шаравар кажа: «Адрозна ад сабакі, у тэленавінах кот яшчэ не фігуруе».
У нас как-то это не обсуждали, это публичное. Коні была публичная, а вот медведь, его медвежатах собака и кот – это две противоположности.
У президента Украины Виктора Ющенки гадаванцы экстремальные. Ющенко – заўзяты пчаляр. Пчолами займается амаль з дзяцінства. У сям'і не одно поколение была своя пасека. Некалькі вулёў есть у крымской резиденции кіраўніка державы. Нават у замежных поездках Ющенко знаёміцца с традыцыями пчалярства и адмыслова наведаў лабораторию пчеловодства у Токіо. Можна ўзгадаць, што пчоламі таксама захапляўся колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір, які дагэтуль мае пасеку пад Менскам. У один из приездов в Украину стало известно, что пчелярством захопляется и президент Литвы Валдас Адамкус. Але, згадывая литовский журналист Йонас Лауренавичус, у резиденции Адамкусов так само живе собака.
Кто-то видит, давно было, чи то Бразавскас ему подарил собаку, чи то некто еще. Но потом, может быть, один раз таки появилось, ну, як протяг. Ходит по своей этой усадьбе, по резиденции. Не той, где резиденция, где он дворец президента, а там, где он живет просто. Мясцовая пробуя так само брать приклад с королевских президентских дворов свету. Не только в собаках, оно проявляется у одени.
Президент Польши Лех Качинский, коли еще жил у Сопоте, мел двух собаков и кота. А як стал мэром Варшавы, то взял с собой у столицу только великого черного кота Рудольфа, який теперь живе у семьи. Кажут, что жонка президента, пани Мария Качинская, улюбенца надзвичай балуя. А вось федеральный канцлер Немеччины Ангела Меркель до хатней живёлы абаяковая. Говорит супрацовник маркетинговой фирмы со Штутгарту Йорк Фролинг.
Нету домашних животных. У нас, в принципе, принято скрывать личную жизнь от журналистов или вообще от публичности. У нее есть муж, профессор, физик, тоже, в принципе, не выступает. У нее нет детей, поэтому, может быть, не так интересно держать домашних животных, если нет детей в доме.
А вот Герхард Шродер, попередник Меркель на посаде канцлера, мел терьера помянушцы Холли. Вядома, что жонка Шродера створила целую серию собачьих аксессуаров, а до шейников до шампуней, упрыгоженных выявой Холли.
Это было доследование Игоря Корнея. А менские городские улады заборонили проводить пикет у подтрымку бездомных живелов. Оборонцы живелов пленовали пикет 10 и 11 липеня каля пункту отлову и часового утримания живелов фауна городу, что на улице Горского. Заявники пикету лишат, что городские чиновники таким чином обороняют подведомственную себе установу и не жадают поляпшать ее працу. Любовь Лунева.
Старшиня самообороны организации ГІДА Наталя Белянова повідомила, що проблеми почалися після того, як наприкінці студеня у фауну городу прийшов новий директор. Скасувалися амаль усі починання оборонців живелів. Раніше за півтора року вони добилися шмат чого. По-перше, перегляділи оплату ловців живелів. Коли їх перевели на сталий заробок, вони не стали хапати кожного собаку чи кота, який трапив їм на очі. По-друге, змінили персонал. Живелами стали займатися необъяковые люди. По-третье, каля увахода вывесили дошки, где люди могли вывешивать фотоздымки своих сгубленных одаванцев. Самое главное, на думку Натальи Беляновой, было то, что нарешті стали казать правду об тем, что есть тяжкости, что живелам погрожает смерть. Это посприяло волонтерской, а потом и ветеринарной допомозе.
Животных раньше было по 100-103 вольера. Вот они были все заполнены. Сейчас 20-30 собак.
Живелов ранее было по 100-103 вольера, а теперь их по 20-30 собак, и их забивают альбо отдают на эксперименты. Каб кого-нибудь уратовать, мы забираем их себе, каб знайти им господару. Рекламу зняли об тим, що потрібна допомога. Сказали, що реклама тепер буде тільки позитивненькая.
Буде тільки позитивненька.
Усі оборонці живелов настоюють на тим, що не може жильово-комунальна господарка займатися бездомними живелами, бо до їх ставяться як до сміття, якої треба утилізувати. Коли кот чи собака згубилися на вулиці, то не виключено, що вони будуть жорстко забиті.
Любов Луньова з Мінську. У гэтай хвіліны ў Лос-Анджэлесе праходзіць мемарыяльная цырымонія, прысвечаная Майклу Джэксану. Яе транслююць многія тэлеканалы свету. За цырымоніяй назірае Стасі Вашкевіч, і ён цяпер разам са мной у пражскай студыі.
Мемориальная церемония, присвященная Майклу Джексону, в медиах уже поравновывают с жалобой по принцессе Диане в Великой Британии, только в несколько раз больше. После поминальной службы у семейном осяродку на могилках у Голливуд Хиллз, автомобильный кортеж провез золотую труну с телом поп-зорки 16 километров до места публичного мемориала, где собрались тысячи фанатов. Муниципальные улады Лос-Анджелесу збирали сродки на похавальную церемонию спевака при допомозе специально створенного веб-сайту. Выдатки на пахаванне ацэньваюцца ад 1,5 до 4 мільёнаў даляраў, а аўдыторыя гледачоў мемарыяльнага канцэрту па ўсім свеце ацэньваюцца больш за 180 мільёнаў чалавек. Церемонія пачалася з казання пастара. На жалобным канцэрце выступалі такія поп-зоркі, як Марая Керрі, Стіві Вандер.
На хвалях Радіо Свобода у Мінську 7:30 у раніцю у празької студії Сергія Навумчику. Ефіри випуск новин на початку основної події в Білорусі. Осиповицький суд покарав Артема Дубського годом позбавлення волі. У залі суду його одразу взяли під варту. Його обвинувачували у порушенні правил відбиття ранішого покарання, до якого він був осуджений по справі 14. У Вовковиску затримали і перевезли в Мінськ Людмилу Паренську, директорку приватної фірми «Ніка Таксі», де до своєї праці, до свого арешту у лютому працював таксистом Миколаїв Тухович. Стало відомо про ще одного затриманого у справі Миколаїв Туховича. Гетим разом затримання пройшло у Мінську. Удельника війни в Афганістані Мінчука Константина Уланова затримали як подозрюваного у справі Автуховича. Білоруська делегація парламентської асамблеї АБСЄ публічно не підтримала резку позицію російської делегації під час прийняття резолюції про об'єднання поділеної Європи. У гэтым документе осуджаются два тоталитарные режимы 20-го стагодзя – сталинизм и нацизм. Член белорусской делегации у парламентской ассамблеи Нина Мазай поведомила нашему раду, что не брала удела у голосовании. На сегодня в Минску запланованы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвиняет Беларусь у схованном импорте своей техники и порушении контрактных домовов. Ви слухаєте новини на хвалях Радіо Свобода. Вітаю усіх, хто долучився до нашого ефіру. Нагадаю, що нас можна слухати, так само читати у інтернеті. Адрес www.svoboda.org. І зараз до міжнародних новин. Президент США Барак Обама у програмній передмові у Москві заявив, що Злучені Штати і Росія не призначені для того, щоб стати антагоністами. У виступі перед студентами російської економічної школи президент США підкреслив, що у Америки і Росії шмат агульних інтересів. Раніше він зустрівся з былим президентом СССР Михайлом Горбачовим, а пізніше пройшла зустріча з представниками російської опозиції. Опозиціонери передали президенту США спіс російських політичних зняволених. Сьогодні в італіянському місті Ла-Квіла розпочинається трьохдневний саміт Великої Восьмірки. Головною темою буде усесвітній економічний кризис. Тим часом президент Китаю Ху Цзінтао відмовився удзельнічаць у саміті у Італії і вернувся у Китай з причини ситуації у Сіньцзяй-Угурському автономному регіоні, де протягувалися етнічні конфлікти поміж уйгурами і китайцями, які складають більшість у провінції. У Лос-Анджелесі відбулася меморіальна церемонія, присвячена Майклу Джексону. Аудиторію глядачів концерту по всім світі оцінюють у більш як 180 мільйонів чоловік. У Індонезії почалися президентські вибори. Фаворитом у гонки з'являється дійний президент Ютха Йона. Ви слухали випуск новин, а зараз протяг передачі «Виніки свободи».
У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі аўторка, агляд незалежнага друку і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на сераду 8 ліпеня. Синоптыкі прагназуюць уначы месцамі, а ўдзень на большай тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, навальніцы. У паасобных раёнах моцныя залевы. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-18, удзень 20-26 градусаў цяпла. На паўднёвым усходзе да 28 градусаў цяпла. А зараз Алена Ціхановіч з аглядом новинок аўторка, зв'язаних з Беларусю.
Осиповицкий суд покарав Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Молодевого активиста обвинуватели у порушении правил отбытия ранейшего покарания, до якого он был осужден по справе 14. На суд у Осиповича приехали десятки поплечников Артема, сярод их так само лидер молодого фронту Змитер Дашкевич. Сегодня у Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы «Ника Такси», где до своего арешту працевал Миколай Тухович. На фирме был проведен пиратрус. По воле правооборонца Олега Волчака у затримании Людмилы Паренской брали удел супрацовники спецподразделения «Алмаз». При абмеркаванні у парламентской ассамблеї АБСР резолюции, якая осуджає нацизм и сталінізм, белорусская делегация своей позиции не выявила. Ніна Мазай поведомила нашему радио, что она не брала удзелу у голосовании. На Могилевщине неузабаве расконсервуют молокозаводы у Дрыбине, Костюковичах и Кличеве. На предприемствах будут выраблять масло и продукцию техничного призначения с молока, якое теперь застается незапотребованным. На завтра у Менску запланированы белорусско-российские перемовы об взаимных поставках сельгастехники. Россия обвинувачивает Беларусь во утоенном импорте своей техники и порушении контрактных домовов об закупках техники российской вытворчести.
Алена Тиханович про новины 7 липеня, связанные с Беларусью. Больше подробязно про это на нашем сайте свобода.орг. Сегодня 127 годов с дня народжения классика белорусской литературы Янки Купалы. У Купальскую ночь Гомельская краязнаучая суполка Талака разом с мясцовой молодью отсвятковала самое романтичное старожитное свято Купалле. Ладилось яно на раце Іпуць близу Добруша, передае Інна Студзінская.
На правобережье Іпуці собрались молодые люди с Гомеля, Рэчицы, Мазыра, Турова. Были гости с Польши и Украины. Под купальские песни девчата у национальных строях кируются на полянку сбирать зелки. Оповедая керавница гомельской талаки Лариса Шчиракова.
Існуется докладно вызначенный алгоритм поводин и докладно вызначенные ритуалы, которые здесьняются на купале. Но перед усім свято починается, девчаты идут плести вянок для себе с зелок, с красок, для себе и дубовый для хлопца. В гэты час хлопцы мусят робить браму уваходную, вогнища адмысловым чином с со слупом и колом на версе.
Неодноразовая удельница купальских импрез господарыня Марыся оповядая про свое отчуванне свята.
Вось менавіта тое самое народность и паганство, некий такой дух аутентичный, нечто такое вось, зусім мифичное, мистичное, можно сказать. И это захапляет, конечно.
Спадар Змитер приехал на купалье с Речицы.
Так я приехал сюда адмыслова, каб долучиться до святкования белорусского народного свята, ближе познакомиться менавіта за самим ритуалом. В уголе сама эта неповторная атмосфера, якая створ нравится организаторами и удельниками. Мы повинны заховывать этой традиции, этой святы, не только купали, але все остальные.
После подмацунку все умываются и проходят про сбраму ды вогнища. Запрошенная из Менску дудар спадар Стась выдае настрой. Керавница Талаки обвещает.
Спадарство, мы зараз собрались, дабы ушановать Бога Солнца, яке дае нам життё. Тому мы зараз запалим это вогнище с колом на версе.
Польская гостя спадарыня Каміла, якая праз гомельскіх сяброў прыехала на купалле з мужам, дзеліцца сваімі ўражаннямі.
Вашне тут есть бардзо файна природа і культура, бардзо файна. Есть обходцам, але не так файна, як тутай.
Купальскі репортаж з правабярэжжа Іпуці. На гадавіну нараджэння Янкі Купалы адгукаюцца і слухачы свабоды.
7 липня, день рождения нашего Янки Купалы. Я хочу прочитать напевно, мелодично, всего 16 родков. И люблю ж, я люблю эту волю свою, землю лягу, землю возьму волю свою. На что соколом быть, так высоко летать, только б волею жить, только путав не знать. За свободу свою всей душой постою, у огоню, в аду я за ею пойду. Эй, ты, эй, ветер пей о свободе моей, эй, ты, эй, бор, шуми о свободе, греми. Живе Беларусь! Вальдемар Гомель.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Мы чакаем вашых тэлефанаванняў. І у протяг теми 28 червня були 67-ї годки смерті Янки Купали. Ён загинув у Москві при невисвітлених обставинах у 1942 годі і був там похований праз 20 годов у 1962 годі. Парештки поэта перезахавалі на військових могілках у Менску. І сьогодні гость свободи письменник Владимир Некляєв, який некалькі годов тому обнародував свою версію гібелі поэта. Спадар Некляєв зараз з нами на простой телефонной сувязі з Менску. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадару Владимир, ці не могли б ви ще раз коротко для тих слухачів «Свободи», які не чули вашу версію два гады тому в ефіри «Свободи», які не читали публікацію у часописі «Діаслов», розказати вашу версію гібелі Янки Купали?
Нагадаю нашим слухачам, що у час війни Янка Купала жив під Казанню, де у лютому 42-го года була организованная черговая сессия Белорусской академии наук. И он, Янка Купала, повинен был выступить на этой сессии с докладом. А доклад ему написал не кто-нибудь инший, как секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Горбунов. И что повинен был, между иншим, сказать Янка Купала в этом докладе? Он повинен был заклеймить, конечно, ворогов, что совсем натурально. И сказать, я зараз докладно не помню на память, что вот они прикидываются невинными овечками, спекулируют с умлениями и чистыми именами, и кажут, что яны на вот в улицу, на якой я живу, Минску, повинен бы сказать Купала, назвали моим именем. Так вот, Янка Купала не сказал это слово. И совсем недавно, полторы недели года назад, был знайден архивный материал в музее Купаловском, где этот абзац целиком выкрасены рукой Купалы. А что такое выкреслить абзац, який для тебя написал секретар ЦК коммунистической партии? Это уже ты подпадаешь под вялізную небезпеку. Треба сказать, что сапраўды еще в 41-м годе улицу Садовую хотели назвать у гонор поэта именем Янки Купалы. Але Пономаренко Мацеляймон, тогочасный секретарь первой Центрального комитета коммунистической партии, выкреслил эту пропанову працовник, как она называлась. А уже в час войны улицу Кастрычницкую, на которой он жил, называют небыто именем Ивана Луцевича. Але насамрэч не Ивана Луцевича Янки Купалы, поэта, а Ивана Луцкевича именем была названа тая улица. Ивана Луцкевича, одного из начинальников белорусского отражения, основальника белорусской революционной громады и так далее. Так вот, я выказываю меркование, что эта блатанина у прозвищах была сделана наумысно. Наумысно была сделана ци органами ГПУ, ци неким, а худшее за все именно так, с доносчиков, с ворогов, Купалы, кап кинуть на его тень. А что такое в час войны, в 42-м годе, когда неведомый выник войны, медь под рукой человека, именем якого фашисты, вороги назвали у столицы Советской Беларуси, якая станется односоветской, в улицу? Это не могло быть. Это не могло быть, потому что это просто не могло быть. Бо! Про это треба докласти кому? Тому человеку на самом версии, кто перед этим узнагородил поэта Янку Купалу Ивана Луцевича орденом Ленина, а пошля уже под самый початок войны присудил ему сталинскую премию. Тут проблема стояла просто. Есть человек, это есть проблема, нема человека, нема проблемы. И вот и вы решили, что человека нема, и сняли проблему.
А российские кинематографисты зробили серіал про забойство российского поэта Сергея Есенина. А история життя и гибели Янки Купалы просто просится и на паперу, на широкий экран. Вы николи не думали написать про это пьесу, роман?
Я зробил, не то, что не думал, я зробил несколько накидов и у вершах, и у прозе, потому что сапраўды это такий сюжет, який просто попросту сам кладется на паперу, але знову же гуляться с таким сюжетом, маючи на увазі, что он не про кого-нибудь, а про Янку Купалу, Волоту, нашего дрожения, на огу, знакую фигуру на Беларуси. Святковать день народину, у якого сьогодні повинна була б уся країна, Але гэтага не сталася. Дык вось абыходзіцца з ім паспешліва, з гэтым сюжэтам, з гэтым іменем, не дазваляе ні прафесія, ні павага да Янкі Купалы. Таму ў часе ён пакуль што трывае. Але я абавязкова пра гэта напішу. Абавязкова.
Я недавно была у музеі у Вязанцы. Там экскурсаводы расказалі мне, што ось апошні некалькі гадоў у іх стала болей наведнікаў, асабліва школьнікаў, таму што пасля экскурсіі на лінію Сталіна дзяцей вязуць на экскурсію ў Вязанку. А як вы лічыце, добра, што дзеці пра Сталіна ідуць да Купалы?
Я не ведаю, як гэта. Ну, зрэшты, чаму не? Купала ж наўпрост звязаны са Сталіным, хоць бы тым, што жыў у сталінскім часе. І, зрэшты, гэта Сталін, а не нехта па прадстаўленні Панамарэнкі, Пантелеймона, памяняў, вот зараз такая ёсць, ну, не зараз, а ёсць такая фраза у нашым літаратуразнаўстве, былі паменены ордэны, ордэры на ордэны. І сапраўды, 28, это ў снежні, па-моему, 38 года Панамарэнка напісаў Сталіну ліст, а ў студзені ўжо 39-го, адразу па Новым годзе, Купала і Колас, там і Бядулі, Лыньков, хто там яшчэ, Броўка, Глебка, якія былі ў спісе людзей на знішчэнне, сталі ордэнаносцамі. І не абы-якога ордэна, а ордэна Леніна. Ну і пасля, як я ўжо казаў, менавіта з Сталіным была і падпісана сталінская прэмія. Але нават не ў гэтым справа, я думаю, што ўсё, што у савецкім часе, скажам, таксама нельга сказаць, што абсалютна добраахвотнымі былі гэтыя масавыя святкаванні памяці Купалы ці ягоных народзінаў, але гэта былі масавыя святкаванні, і яны ператвараліся прыкладна ў тое, што ператварылася гэта шоу з 3 ліпеня. Супраць якога таксама я не паўстаю, бо такія святы, відаць, усё ж трэба налазваць, каб хоць на нечым нацыю яднаць. Але, канешне б, для мяне, як для паэта, было б лепш, каб яна ядналася на такіх імёнах, як Купала, Колас, Богдановіч, што з'яўляецца гонарам нашай і нашай славы.
Гаспадар Владзімір, у нас застаецца зусім мала эфірнага часу, і я на развітанне хацела папрасіць вас прачытаць вашы ўлюблёныя купалавы радкі. Вось хвілінаў 5 таму слухач свабоды прачытаў.
Чуў вельмі пранікнёна, чытаў гэтыя вершы. Ну, адным з маіх любімых вершаў, это сколькі там, 8 ці 12 радкоў купалавых, напісаных пасля таго, як он прыехаў з адной замежнай камандыроўкі, куды яго пасылалі, каб агітаваць тых людзей, якія з'ехалі з Савецкай Беларусі, вяртацца дамоў. Дык вось ён там сустрэў сваіх сяброў, якія глядзелі на яго і маўчалі, але па вачах ён разумеў іх пытанне, да чаго ж ты нас, Янка, заклікаеш, хіба ты не ведаеш, што з намі будзе, калі мы вернемся. І вярнуўшыся, ён напісаў вось гэты знакаміты верш, менавіта з пачуццём віны, з якой Янка Купала, віны перад сабой, перад сябрамі, перад народам, перад Беларусю, перад радзімай, з якой Купала пражыў усё сваё свядомае жыццё, і гэта, па сутнасці, было найбольшай ягонай трагедыяй. «Я адплаціў народу, чым моц моя магла, зваў з путаў на свабоду, зваў з цемры да святла, змагаўшыся з напасцей, за шчасце для людзей, не раз пісаў няшчасці крывёй сваіх грудзей, уносіў гэтым долю сваю для ўсіх дабра. А болей, што ж там болей жадаць ад песняра?»
Дзякуй вялікі. Госцем свабоды быў пісьменнік Владзімір Некляеў. Мы гаварылі з ім пра трагічны лёс Янкі Купалы. Сёння 127 гадоў з дня нараджэння Янкі Купалы. Усяго вам лепшого, спадар Владзімір.
І вам таксама.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі аўторка 7 ліпеня. Асіповіцкі суд пакараў Артёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У суду яго адразу взялі пад варту. Паўторак у Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парынскую, дырэктарку прыватнай фірмы «Ніка таксі». Дзед да свайго арышту ў лютым працаваў таксістам Мікалаю Тухович. Беларуская дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЭ публічна не падтрымала рэзкую пазіцыю расійскай дэлегацыі падчас прыняцця рэзалюцыі пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцэрвуюць малаказаводы ў Дрыбіні, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». На сцэне Нацыянальнага тэатра оперы і балету ва аўторак увечары адбылася прэм'ера адноўленая опера славутага кампазітара 18-га стагоддзя Яна Голанда «Чужое багацце нікому не служыць». На прэм'еры была наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
На гэтую оперу беларускі глядач чакаў больш за 200 гадоў. У першыню у Нясвіжы яна была пастаўлена ў 1785 годзе. Падзеі адбываюцца таксама ў Нясвіжы. І вельмі ўдала выкарыстана славутая гравюра Тамаша Макоўскага пра Нясвіж у якасці заслоны на спектаклі. Павялічаная рэпрадукцыя ўвесь час нагадвае, дзе знаходзіцца глядач. Дарэчы, мастацкі кіраўнік гэтай пастаноўкі, вядомы музыка і культурны дзеяч Віктор Скрабагатаў мары, то гэтая опера будзе ставіцца не толькі на вялікай сцэне опернага тэатра ў сталіцы, але і там жа ў Нясвіжы у адноўленым рэстаўраваным замку, там, дзе яна была і створана. У оперы занятыя маладыя артысты тэатра. Яны выконваюць галоўныя ролі. Юрый Гарадзецкі і Ганна Гур'я. Таксама у адной з галоўных роляў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Кеда. Гэта камедыя вельмі вясёлая, насычаная танцамі, скокамі і камедыя такога павучальнага характару. Глядзіцца вельмі лёгка і відовішча такое яркае, маляўнічае і музыка таксама вельмі вясёлая. Зараз я попрошу сказаць свае прафесійныя ўражанні ад сённяшняй прэм'еры вядомага беларускага музыку, кіраўніка трыо «Вытокі» Алексея Фралова. Вось ён побач са мной і прыласка.
Ну што ж сказаць? Свята сапраўднае на Нясвіжскай вуліцы. Сапраўды, гэта вельмі яркая, унікальная падзея, што праз столькі гадоў мы дачакаліся беларускай оперы. Мы дачакаліся сапраўднай, нашай, тутэйшай беларускай оперы ва ўсіх яе гранях, ліскучых і цікавых. І гэта пастаноўка, канешне, з'яўляецца, ну, знакавай, эпахальнай, мне здаецца. Таму што пасля сапраўды 200 гадоў маўчання сам сюжэт, сама опера, сама музыка Голанда загучала ізноў з вялікай сцэны. Цудоўная апрацоўка, рэканструкцыя, рэстаўрацыя, цудоўнейшая пастаноўка мізансцэн, абсалютна геніяльныя знаходкі рэжысуры і ігра актораў. Ну, адным словам, гэта агульны поспех, гэта поспех нашай культуры. І хочацца павіншаваць тут увесь калектыў беларускай капэлы, якая працавала шмат гадоў над гэтым, і увесь калектыў опернага тэатра.
Алексей Фралоў пра прэм'еру адноўленай оперы Яна Голанда.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і на шарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Свежий номер газеты «Наше слово» коментує редактор Станіслав Суднік.
Беларускую культуру нельга уявіць без беларускай мовы. Гэта адказ Павла Латушкі на віншаванне Трусова з прызначэннем на пасаду міністра. Тут напісана: «Зразумела, што адным з асноўных накірункаў маёй дзейнасці на новай пасадзе будзе ўсебаковая падтрымка далейшай развіцця беларускай культуры, якую нельга ўявіць без існавання беларускай мовы». На другой паласе даём інфармацыю аб выхадзе англійскай граматыкі ў серыі «Еўраграматыка».
Таксама на старонках штотыднёвіка пра тое, як адзначаліся 60-е ўгодкі Васіля Быкава ў Літве і заканчэнне гістарычнага эсэ Эдуарда Зайкоўскага «Літва гістарычная». Народная воля друкует интервью с витебской предпринимательницей Светланой Дворониновой, вызволенной недавно с гомельской жаночей колонии. Суд позбавил Светлану воли, обвиноватившую в махлярстве и крадежи про злоуживание службовым становищем. Светлана цалком обвергая свою вину и плянуя змагаться за уласную реабилитацию. Лерочцы зробили операцию, зрок частково вертается, пишет Народная воля про лёс 8-годовой Леры Квашниной из Белоозерску, лёс якой стался необыяковым для иранской амбасады у Беларуси. На операцию белорусской девчинцы иранская амбасада передала каля 2000 доляров. Теперь поступово до девчинки вертается зрок. Бобруйский курьер расповедает про ситуацию на рынку маршрутных таксовок, які переходят под дах автобусного парку, то бок до конкурентов, расповедает журналист газеты Виктор Качан.
Мало того, что их передают в автобусному парку, в той час, когда зараз кризис, когда поток пассажиров стал меньшим, их еще примушают куплять GPS-навигацию. И она коштует каля 700 тысяч рублей, причем им не дают рассрочку, как на месяц растягнуть эту сумму. А это довольно тяжко, бо у них которых по 4 и по 5 маршруток есть владельников.
Так само на сторонках бобруйского курьеру анализ ситуации с организацией дитячего отпочинка у часе летних вакаций. Выглядая, робить выснову журналист, дети представлены сами себе и у якости забав могут разглядать улицу, телевизор, компьютер да интернет. Навод спортовых дитячих пляцовок у городе не отшукать.
Юлія Рымашэўская на гэтым тыдні аглядае незалежны друк. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і я перадаю мікрафон Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні полацкай бардэсы Леры Сом. Новая песня Леры называецца «Мы хворыя на Беларусь». Дзякуй Богу, гэта хвароба невылечная. У песні ёсць такі радок: «Трэба годна хварэць на любоў да радзімы». А што гэта значыць? Годна хварэць.
Ну, мне просто здаецца, што у нашых варунках, калі любоў да свайго непасрэдна роднага, крыўнага, кроўнага падаецца небяспечнай у звычайным жыцці, то чалавек, які вызнае беларускасць як лад жыцця, ён сапраўды, магчыма, у вачах каго-небудзь выглядае хворым. Але справа такая, што любое тое, што ты паважаеш, любое тое, што ты любіш, любое тое, што ты фактычна паказваеш сваім прыкладам, абавязкова трэба гэты вось прыклад падаваць годна, каб цябе не шкадавалі, а каб на цябе глядзелі як на нешта такое выбітнае і класнае. Только таким чином мы можем просто подать приклад, только таким чином мы можем перетворить Беларусь у сапраўды беларускую краину.
А что для этого треба робить?
Ну, по великим рахунку, важно то, які ты есть. Каб тебе не было шкода. Ты повинен выглядать лепей за усіх, ты повинен быть лепей за усіх. На самой справе беларускасть, вось, як вышэйшая проява пэўная, яна патрабуе от человека проява усіх своих здольностей и удосконалення штодзённага. Я аднойчы в интернете прочитала запись некой дзяўчыны, якая писала прыкладна так, что калі я иду там с непамытой головой, там пазногці ненафарбаваны, там, ну, настрой у меня паскудны, там, депресняк, все такое, я ніколі не буду говорить по-беларуску, потому что я разумею, что тогда вот я неправильно подаю то, во что я веру. А калі я вельми классная, прыгожая, у меня добрый настрой, я говорю выключно по-беларуску. Я таким чином я показываю, что беларусы, тыя, хто гаворыць по-беларуску, тыя, хто вызнае беларускую культуру, яны самыя класныя, самыя прыгожыя, самыя лепшыя людзі.
Мы хворыя на Беларусь, на яе незалежнасць, святую свабоду. Мы хворыя на Беларусь, і самая хвароба нам за ўзнагароду. Мы хворыя на Беларусь, як героі яе і хварэлі спрадвечна. Мы хворыя на Беларусь, ты мяне супакойваеш, што невылечна любоў. Ты мяне супакойваеш, што невылечна. хворая на Беларусь, на яе золотую солодкую мову, мы хворая на Беларусь, и душу протиная нам кожное слово, мы хворая на Беларусь, и для нас яе замки, палацы и храмы, мы хворая на Беларусь. Ты мяне разумееш, бо хворы так сама, як я.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Леры Сом. А на гэтым мы завершаем праграму «Ваша свабода. Вынікі дня». І я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Мы хворая на Беларусь, трэба годна хварэць на любоў да радзімы. Мы хворая на Беларусь, и она застанется навечно одиной. Мы хворая на Беларусь.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.